ქუაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სენატი, როგორც ჩანს, შეძლებს სტარტის დამტკიცებას. ბელორუსიის პრეზიდენტობის 7 კანდიდატს შესაძლოა 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ. ნოვაა გაზეტა ვიკილიქსთან თანამშრომლობას აპირებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის დადებული სტრატეგიული ბირთვული იარაღის შემცირების ხელშეკრულება, ანუ სტარტი, შეერთებული შტატების სენატში, როგორც ჩანს, დამტკიცდება. დოკუმენტის გასვლა სჭირდება 100-დან 67 ხმა, დემოკრატებს 58 მანდატი აქვთ. ამ დროს 9 რესპუბლიკელმა სენატორმა საჯაროდ განაცხადა, რომ მიემხრობა დოკუმენტს. სტარტის დამტკიცება იქნებოდა პოლიტიკური გამარჯვება პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას და ბირთვული იარაღის გავრცელებისთვის ხელი შეშლას. ხელშეკრულება, რომელსაც აპრილში მოაწერეს ხელი ობამამ და მისმა რუსმა კოლეგამ დმიტრი მედვედევმა, ითვალისწინებს შეერთებული შტატების და რუსეთის მიერ 7-წლიან პერიოდში სტრატეგიული ბირთვული ქობინების 30%-ით შემცირებას. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელიც შეერთებული შტატების არმიაში მყოფ ჰომოსექსუალებს ეხება. შედეგად, კანონ პროექტი კანონად იქცა და ბოლო მოეღო ჯარში ჰომოსექსუალების ღიად სამსახურზე დაწესებულ აკრძალვას მრავალ წლის მანძილზე მოქმედ წესს, რომელსაც უწოდებდნენ ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი. ამ წესით აკრძალული იყო სამხედრო მოსამსახურისთვის შეკითხვის დასმა მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ და არც თვით სამხედრო მოსამსახურეს უნდა გაემხილა საჯაროდ თავისი ჰომოსექსუალობა. ავღანეთში 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა მრავალეროვანი ჯარების წევრებს და სავარაუდოდ თალიბანის მეომრებს შორის შეტაკების დროს. ამის შესახებ განაცხადა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელმა დაუდ აჰმადიმ, რომლის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის ორი ბავშვია. შეტაკება სამშაბათ მოხდა და აჰმადის განცხადებით არ არის ნათელი სამოქალაქო პირები ნატოს ჯარებმა მოკლეს თუ თალიბებმა. ამავე წყაროს ცნობით შეიარაღებული დაპირისპირების დროს დაიღუპა 7 სავარაუდო ექსტრემისტიც. ამასობაში გავრცელდა ცნობა, რომ ჰელმანდის გუბერნატორის ოფისმა ნატოს მოუწოდა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინოს სამხედრო ოპერაციების დროს. ნატოს განცხადებით ის გამოძიებას ატარებს ჰელმანდის პროვინციაში სამოქალაქო პირების დაღუპვასთან დაკავშირებით. ავღანეთს ჰელმანდის პროვინციას ეხება შემდეგი ცნობაც. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ჰელმანდში პატრულირებისას მისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების დამცველების თქმით, პრეზიდენტობის 7 კანდიდატს შესაძლოა 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ. ადამიანის უფლებების ცენტრმა ვესნამ განაცხადა, რომ უშიშროების სამსახურმა, კაგებემ, მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით აღწერა საქმე ოპოზიციის 20 წამყვანი წარმომადგენლის, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატების წინააღმდეგ. კვირას გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელშიც ალექსანდრ ლუკაშენკო მეოთხე ვადით იქნა არჩეული, მასობრივი საპროტესტო გამოსვებისას 600-მდე ადამიანი დააპატიმრეს. მათ შორის არიან პრეზიდენტობის კანდიდატებიც. მსოფლიო თანამეგობრობა აგრძელებს ბელორუსიაში საპროტესტო აქციების დარბევის კრიტიკას. რუსეთის ყოველკვირეულ გაზეთ ნოვაე გაზეტას განცხადებით ის ვებსაიტ ვიკილიქსთან ითანამშრომლებს რუსეთში კორუფციის შემთხვევების გამოსააშკარავებლად. ნოვაე გაზეტას ვებსაიტზე ნათქვამია, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელ ჯულიან ასანჟს ხელთ აქვს რუსეთის შესახებ მასალა, რომელიც ჯერაც არ გამოუქვეყნებია და ნოვაე გაზეტა მას გამოქვეყნებაში დაეხმარება. გაზეთის ცნობით, ის იანვარში შეუდგება ვიკილიქსის მასალების დაბეჭდას. ნოვაე გაზეტა ცნობილია კრემლისადმი კრიტიკული პუბლიკაციებით. და ბოლოს საქართველოს შესახებ ერთი ორი ცნობა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერი არაპირებს ადგილობრივი კონსტიტუციის შეცვლას და პრეზიდენტად მესამე ვადით კენჭისხრას. ედუარდ კოკოითი მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება არ სურს და მისი ეს გადაწყვეტილება პრინციპულია. Okupirabuli territoriebidan inzulebit gadaadgilebul pirta gansakhlebisa da tolta saministros Tbilisidan devnulta gansakhlebis gamo samushao jgupi sheknisken moutoda Christian Demokratebis saparlamento fraktsiam. Misi tsevris vice speaker Levan Vepkhvadzis ganxadebit devnulebis gansakhleba samartlianobisa da kanonierebis printsipebs unda epuznebodes. Amitom samushao jgupis tsevrebma devnilebtan ertad unda daatvalieron mati savaraudo chasakhlebis adgilebi. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთი ხდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს გამოეხმაურებით პროტესტს, რომელსაც იწვევს თბილისში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე ჩოგბურთის კორტების დახურვა, იქ დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით.
დაცვა დააყენეს, იმ დაცვამ უკვე რომ მივედით ნოვრედილას ვარდი და აჭედილი იყო კარებები და ყველაფერი.
გავრცელებული ინფორმაციით, კათოლიკოს პატრიარქის პირდაპირ დაქვემდებარებაში გადავიდა ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია. ჩვენ შევეცადეთ გადაწყვეტილების მიზეზების დადგენას. საკითხს, როგორ ირკვევა? პოლიტიკური განზომილებაც აქვს.
კაფიო ხარდასმა არის იმისა, რომ ეს ტერიტორია შეიძლება დღეს კი არის ოკუპირებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ტერიტორია შეება საეკლესიო კანონმდებლობის მიხედვით იქნება ეს თუ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით, სწორედ რომ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის შემადგენლობაში.
შემდეგ, სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ დღეს საუბრის თემაა ნარკომანიის პრევენცია ბავშვებში და მოზარდებში.
მოზარდმა ადამიანმა გარდატეხის ასაკში პრობლემების პერიოდში როცა ხდება ნარკოტიკის გასინჯვა, უნდა იცოდეს რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ ნარკოტიკმა. სწორედ მისმა მშობელმა უნდა იცოდეს, პედაგოგმა უნდა იცოდეს.
არის პერიოდები, როცა ბავშვს რასაც გინდა იმას აუხსნი და ასწავლი და არის პერიოდები, როცა რაც არ უნდა უთხრა, ყველაფერს უკუღმა აკეთებს.
დაუბრუნდებით ბელორუსიაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ვისაუბრებთ ასევე მორიგ დაძაბულობაზე ბრიტანეთ-რუსეთის ურთიერთობაში. პოლსკი ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე ჩოგბურთის კორტები, რომლებიც დინამოს კორტების სახელითაა ცნობილი, ერთ თვეზე მეტია დაგედილია. კორტების ადგილას ტერიტორია, გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი მშენებლობისთვის მზადდება. ეს კი კრიტიკას იწვევს. ეკა ქეონიშვილს მოუსმინეთ.
იმ ადგილ, სადაც თბილისის ყველაზე ცნობილი ჩოგბურთის კორტები იყო, ეს სახელი ალბათ კიდევ დიდხანს შერჩება, თუმცა თავად კორტები იქ აღარ იარსებებს. საწვრთნელი ბაზა ცოტახნის წინ დახურეს, ბავშვები დაითხოვეს, სამსახურში მისული თანამშრომლები კი უკან გამოაბრუნეს.
გამოყავეს რაღაცა არ ვიცი რა, სადისტებს რო მოექცნენ ისე.
იხსენებს ერთი თვის წინანდელ ამბავს დინამოს კორტების ერთ-ერთი მწვრთნელი თეა მუჩაიძე. ამ ინტერვიუს ჩაწერისას ის დარჩენილ მოსწავლეებს ორთაჭალაში ავარჯიშებს, სადაც დროებით დაუთმეს ტერიტორია. ისის რომ 8-9 თვე სწორედ აქ მოუწევთ ვარჯიში. მანამ სანამ სახელმწიფო დაპირებული ახალი კომპლექსის მშენებლობას არ დაასრულებს. ისნის დასახლებაში 5 დეკემბრის ქუჩაზე. თეა მუჩაიძე ჩივის, რომ 7-8 წლის ბავშვები, რომლებიც კორტების მახლობლად ცხოვრობდნენ, ასე შორს ჩოგბურთზე ვეღარ ივლიან.
ფაქტურად ბავშვები გაიფატნენ. რამდენი ბავშვები ტყავდა ჩვენ იმ ბაზაზე, ხო? არ გადმოვიდა რა, ესე იგი ნახევრის ნახევარზე მეტი.
მარტივი მოკლებით გამოიკვეთა, რომ კორტების გასხვისების ამბავი ძალიან ბუნდოვანია. მაშინ ბევრი ადამიანის ინტერესია ჩადებული და ამ სიუჟეტით ყველა კითხვას პასუხს ვერც გავცემთ. თუმცა რადიო თავისუფლება მაინც შეეცადა რამდენიმე კითხვის პასუხი ეპოვნა. ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლეილა მესხს ვკითხეთ, როგორ მოხდა, რომ კორტები ერთ მშვენიერ დღეს გასხვისებული აღმოჩნდა და ამას წინ ვერავინ აღუდგა. ან სად იყო ამ დროს ჩოგბურთის ფედერაცია და როგორი იყო მისი პოზიცია? ლეილა მესხი მოგვითხრობს, რომ კორტების მფლობელები, აქციონერები ჯერ კიდევ 1995 წელს დინამოს კორტებზე მომუშავე ადამიანები გახდნენ. შემდეგ მათ ეს აქციები გაყიდეს, შემდეგ კიდევ ახალი მფლობელი გამოჩნდა, ვის ხელშიც ყველა აქცია აღმოჩნდა.
შემიძლია ვთქვა, რომ ვადანაშაულებ, ესე ბჭყალებში ვადანაშაულებ იმ ხალხს, რომელიც იყვნენ ჩოგბურთის სამყარო და გაყიდეს ეს აქციები თავისი სურვილით და მიყიდეს კერძო პირს. და გახდა კერძო საკუთრება, სადაც ფედერაციას არანაირი უფლება არა, კერძო საკუთრებაში რაღაცა ჩაიხედოს.
ფაქტია, კორტების ტერიტორია ახლა სხვისია. სახელმწიფო ამ სიტუაციაში გადაწყვეტა საკუთარი ხარჯებით აეშენებინა ახალი კომპლექსი.
ყველა ის ახალგაზრდა, ყველა ის ბავშვი თავისი მწვრთნელებით დაახლოებით 2011 წლის ზაფხულის ბოლოსთვის გადავლენ აი ამ ახალ საჩოგბურთო კომპლექსში.
განმარტავს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პრეს-ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ჭანიშვილი. კორტების ტერიტორიის გასხვისებამ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, კიდევ ერთი პრობლემა წარმოშვა. დაზიანდა ქალაქის რეკრეაციული ზონა.
სტატუსი უნდა მოუხსნა სულ მცირე. თუ გინდა რეკრეაციული ზონა არისო, შეიძლება უნდა მოუხსნა, როცა აქვს ის მადლით. ხემი მთლიანად გაჩეხეს, რაც არის უკანონობა და ვინც ეს გააკეთა, ციხეში უნდა ისდეს ან ვინც დაავალა.
ელისაშვილთან ერთად კორტების ეგრეზოდებული ბაღის გაჩეხვის ფაქტს მერიასთან კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი საპროტესტებდა, რომელმაც მომხდარი პირდაპირ ეკოციდად შეაფასა. იმის გასარკვევად მართლაც შენდება თუ არა საჯარო რეესტრის შენობა კორტების ადგილას. ვინ არის მიწის ახალი მფლობელი, რატომ აიღო თავისთავზე სახელმწიფომ ახალი საჩოგბურთო კომპლექსის მშენებლობა? მერიას მიმართეთ. დაგვპირდნენ, რომ ნახევარ საათში გვიპასუხებდნენ. სამწუხაროდ, პასუხი მერიისაგან ვერც ამჯერად მივიღეთ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
უზერ დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის მართველობა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადაეცა. შესაბამისად შეიცვალა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტული, რომელიც ამიერიდან ასე გამოითქმის: უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა ამ გადაწყვეტილების მიზეზების გარკვევა.
21 დეკემბერს წმინდა სინოდის უკანასკნელ სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ისტორიულს უწოდებს საქართველოს საპატრიარქო, რომლის პრესამსახურის უფროსი დეკანოზი დავით ჩარაშენიძე რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ისტორიულ საბუთებზე დაყრდნობითა და დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით.
პატრიარქის ტიტულში არის ასახული ტიტული უნეტარესობა, სწორედ აფხაზეთის საკათალიკოსოს ესე თქო ტიტულატურა იყო. ასე რომ ეს თავიდანვე, როდესაც ჩვენ პატრიარქის ტიტული განისაზღვრა წმინდაში და უნეტარესით, აქ უკვე ჩანდა, რომ ის იყო აფხაზეთის კათედრის ან დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსოს მმართველი. და სწორედ ამან დააყენა დღესდღეობით ისაკითხი, რომ ეს ისტორიული სამართლიანობა, რომელიც არსებობდა ოდითგანვე, აღდგენილი იყო სრულად.
წმინდა სინოდის ეს გადაწყვეტილება მოიწონეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური საზღვრების ამ ფორმით დაკონკრეტება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ აფხაზეთი იმყოფება სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პირადი პატრონაჟის ქვეშ და ეს ანგარიშის გასაწევი უნდა იყოს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც. დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობაში კი მიიჩნევენ, რომ ცვლილება მნიშვნელოვანია როგორც დევნილი, ასევე აფხაზეთში მცხოვრები მართლმადიდებლებისათვის. თუმცა მთავრობის წარმომადგენელი ბესიკ სილაგაძეც ყურადღებას ამახვილებს გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე.
კაფიო ხაზგასმა არის იმისა, რომ ეს ტერიტორია შეიძლება დღეს კი არის ოკუპირებული და რომელიღაც სახელმწიფო ეჭქვეშ აყენებს ამ ტერიტორიის საქართველოსადმი კუთვნილებას, როგორც პოლიტიკური, ასევე საეკლესიო გაგებითაც ვამბობ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ტერიტორია, რომელიც ძირძველი საქართველოს ტერიტორია იყო, კვლავ რჩება საეკლესიო კანონმდებლობის მიხედვით, იქნება ეს თუ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით, სწორედ რომ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის შემადგენლობაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოს იურიდიქციის ქვეშ.
თუმცა პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით, პოლიტიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება არსებითად ვერაფერ შეცვლის. პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, ეკლესია ჯდება მცდარ საერთო პოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სტრატეგიითაა განპირობებული.
თუ რუსეთის გაღიზიანება და რუსეთის აგრესიის გამოვლენა მთავარი, მაშინ დავივიწყოთ აფხაზები და მათთან კონტაქტები, მაშინ ეს გადაწყვეტილება სწორია. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა აფხაზების დაბრუნება და აფხაზების გულის მოგება, მაშინ ეს ნაბიჯი აფხაზებისთვის მიუღებელი იქნება. ჩვენ ჩაცმულია, რომ ისეთი სამდო და ავტორიტარული ორგანიზაცია, როგორც ეკლესია, ისიც კი სახელმწიფოს მცდარ პოლიტიკას ემსახურება. იმ რღვევას და იმ იზოლაციას და იმ გაუცხოებას, რაც აფხაზეთში არის საქართველოს მიმართ, ამით ვერ შევაჩერებთ. შეიძლება დავაჩქაროთ.
თუმცა წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურის გარდა სხვა სახის შემადგენელიც აქვს. თეოლოგ ლევან აბაშიძის თქმით, მართვის ეფექტიანობის თვალსაზრისით გამომართლებელია ორი ერთმანეთისაგან დაშორებული ეპარქიის გაერთიანება.
შეიძლება ორი მეზობელი ეპარქია შეიძლება გაერთიანო, ხო, როგორც ცხეთა და თბილისი შეგიძლია გაერთიანო, მაგრამ ცხეთა და სოხუმი როგორ უნდა გაერთიანო? არ მესმის უბრალოდ. ამიტომ ეს არის ყველაფერი საეკლესიო პოლიტიკით ნაკარნახები და ერთადერთი მე რაც შეიძლება ვივარაუდო, ეს არის რომ ამითი კიდე ერთხელ ხაზი გაესვას რომ აფხაზეთი არ არის დამოუკიდებელი აფხაზეთის ეკლესია ამ შემთხვევაში არც ისე ეკუთვნის ვინმე სხვას არამედ გვეკუთვნის ჩვენ საქართველოს ეკლესიას
ამბობს თეოლოგი ლევან აბაშიძე. მას შეკითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა, რომელმაც გვიანბო გადაწყვეტილებაზე ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის მართველობის კათოლიკოს პატრიარქისთვის გადაცემის შესახებ. შემდეგ ისუნშეთით უბრუნდებით თემას, რომელსაც ბოლო დღეებში უკვე რამდენჯერმე მოგვიწია საუბარი, არჩევნებს ბელორუსიაში. ალექსანდრ ლუკაშენკო 2011 წლის 19 თებერვლიდან შეუდგება ბელორუსიის პრეზიდენტის პოსტზე მორიგი მეოთხე ვადით საქმიანობას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არჩევნების შემდგომი მხელვარება არ დამცხრალა და ჯერ არც არჩევნების საბოლოო შედეგებია გამოქვეყნებული, ბელორუსიის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე დაასახელა პრეზიდენტის ინაუგურაციის თარიღი. ჯერჯერობით უცნობია, მიიღებს თუ არა ამ ცერემონიაში მონაწილეობას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც უკვე მიულოცა ლუკაშენკოს არჩევნებში გამარჯვება. მოგვითხრობს ნონა მჭადლიშვილი.
საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ საინფორმაციო საშუალებებს 21 დეკემბერს დაუდასტურა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. იგი მწირი კომენტარით შემოიფარგლა ჩვენთან საუბარშიც.
მე შემიძლია დაგიდასტურო, რომ ესეთ საუბარი შედგა და ეს იყო სატელეფონო საუბარი და მიულოცა.
ბელორუსიის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების აღიარებითა და ალექსანდრ ლუკაშენკოსადმი მხარდაჭერით საქართველო პრაქტიკულად გაემიჯნა ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორებს და მთლიანობაში კი დემოკრატიულ სამყაროს, რომლის შეფასებითაც არჩევნები ბელორუსიაში არადემოკრატიული, არათავისუფალი და ძალადობრივი იყო. თუმცა, როგორც საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ბელორუსიის არჩევნებში საქართველოს პარლამენტის სადამკვირვებლო მისიის წევრი დავით არჩიაშვილი ამბობს, არჩევნების შეფასებისას მკვეთრად უნდა განვასხვაოთ საარჩევნო პროცესი და არჩევნების შემდგომი მოვლენები.
თვითონ არჩევნებზე და ეუთოს დასკვნაშიც არის ეს. არალეგიტიმურობის თქმა არ შეიძლება ჩემის აზრით და არც ეუთოს არა აქვს ასეთ სიტყვა ნათქვამი. ძალიან ბევრ კითხვებს იწვევს ის, რაც მოხდა არჩევნების მერე. და იმედია, რომ ამ კითხვებს მალე გაეცემა პასუხი, თორემ საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ სისტემა იყო არც თუ დემოკრატიული, ბევრი რამ რაც კანონში ახალი ცვლილება შეიტანეს, რომ გაუმჯობესებულიყო სისტემა, არ გაკეთდა ისე როგორც საჭიროა. მთლიანობაში მაინც არჩევნებმა ასახა ზოგადი საზოგადოებრივი პოლიტიკური განწყობილებები და სიმპათია ანტიპათიები, რაც ბელორუსიაში არის.
დავით არჩიაშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეუთოს სტანდარტების დასაცავად ბელორუსიას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, საქართველო-ბელორუსიის ეროვნულ ინტერესებს შორის ისეთი კავშირები არსებობს, რომელთა იგნორირების უფლება არ გვაქვს. შესაბამისად, დავით არჩიაშვილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაედგა.
პირდაპირ ვიტყვი, რომ სწორედ მიღებულია, რომ როდესაც არჩეულია ქვეყნის ხელმძღვანელი, ბუნებრივია, რომ კოლეგები მას ულოცავენ. ჩვენ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის პოსტსაბჭოური სივრცე. ჩვენ ბელორუსიასთან ომის მდგომარეობაში არ ვართ, როგორც ვართ რუსეთთან. და გარდა ამისა არის ძალიან კონკრეტული ერთ-ერთი მიზეზი ის, რომ ბელორუსიამ პრინციპული პოზიცია დაიკავა ოკუპაციის თვალსაზრისით, ქართული ტერიტორიების რუსეთის ოკუპაციის თვალსაზრისით. ბუნებრივია, რომ ჩვენ მხრიდან მიიღო ასეთი მოლოცვა მიიღო პრეზიდენტი. ეს ნორმალურია.
აღნიშნავს თავის მხრივ საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი. საქართველომ ბელორუსიის 2006 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები არადემოკრატიულობის ნიშნით დაგმო. ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების 10 წერტილად 2007 წლის სექტემბერი ითვლება, როდესაც მინსკს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ესტუმრა. კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა ეს ურთიერთობები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთის ზეწოლის მიუხედავად ბელორუსიამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა არ აღიარა.
რუსეთი ძალიან ძლიერ ზეწოლას ახდენდა და ჩემი აზრით ახლაც ახდენს ბელორუსიაზე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების მიზნით. ბელორუსიის პარლამენტის დელეგაცია ჩამოვიდა ადგილზე ვითარების შესასწავლად. მოინახულეს დევნილები, მოუსმინეს მათ და გაიზიარეს მათი გულისტკივილი, დაათვალიერეს დევნილთა დასახლებები. მე ვფიქრობ, რომ ბელორუსია ბრძნულად მოიქცევა.
ბელარუსი თან პასუხობით მოდრო.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილი გამოსულმა ბელორუსიის ტელევიზიასთან ინტერვიუში მიმდინარე წლის 15 ივლისს. ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად აღიარებული ალექსანდრ ლუკაშენკოსთვის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების მილოცვით საქართველოს პრეზიდენტი დემოკრატიული სამყაროს დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით წავიდა. გასაგები და მისაღები იქნება თუ არა მისი ეს ნაბიჯი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის და გააგრძელებს თუ არა თავად ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკას. ამ შეკითხვით სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორს ირაკლი მენაღარიშვილს მიუმართეთ.
არსებ ამ შეკითხვაზე კაფიო და დამაჯერებელი პასუხისგაცემა სამწუხაროდ არ შემიძლია. თითქოს გასაგებია რა იყო მიზეზი საქართველოს პრეზიდენტის ამნაბიჯის. ეგრეთ წოდებული რეალური პოლიტიკის თვალსაზრისით ამნაბიჯის აზრი აქვს მეორე მხრივ ეს არის ქვეყნის მიერ გამოცხადებული აღიარებული ღირებულებების საწინააღმდეგოდ გადაგმული ნაბიჯი. მე შეხება მეორეს აქ პასუხი კიდევ უფრო რთულია. ბატონი ლუკაშენკო გახლავთ სწორედ წინააღმდეგობრივი და მეტად ძნელა პროგნოზირებადი პირი.
ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ სწორედ ამ თვისებებით ხასიათდებიან ავტორიტარი მმართველები. ამდენად ძნელია იმის წინასწარ განსაზღვრა, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ალექსანდრ ლუკაშენკო უახლოეს მომავალში, მათ შორის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების საკითხში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან გავაქცელებთ. როცა ნარკომანიის პრობლემას ეხება საქმე, უმეტესად ლაპარაკია ხოლმე ნარკომანების მიმართ დამოკიდებულებაზე, კანონმდებლობის სულების საკითხზე, პრობლემის კრიმინალურ მხარეზე და ასე შემდეგ. დღეს ნაკლებად მოისმენთ მსჯელობას ნარკომანიის პრევენციაზე ბავშვებში და მოზარდებში. როგორ უნდა გავრცელდეს ინფორმაცია ამ საკითხზე სკოლებში, მედიის საშუალებით? ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში. ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ფსიქოლოგი მარინა ჭავჭანიძე, ავტორი წიგნისა „როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები ნარკოტიკებისგან“ და ნარკოლოგი ზურა ფსიხარულიძე. მაშასე საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
თუ არის საჭირო ზრუნვა კონკრეტულად ნარკომანიის პრევენციის თვალსაზრისით, თუ რაღაც უფრო კომპლექსური საკითხია, როცა საქმე ბავშვებს და მოზარდებს ეხება?
პრევენცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომპონენტი. არა მარტო ნარკომანიის პრობლემასთან, არამედ ნებისმიერ მედიცინის დარგში პრევენციას და პროფილაქტიკას აქვს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ჩვენ დარგში ხო ამას საერთოდ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მოზარდმა ადამიანმა გარდატეხის ასაკში პრობლემების პერიოდში, როცა ხდება ნარკოტიკის გასინჯვა, უნდა იცოდეს რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ ნარკოტიკმა. სწორედ მისმა მშობელმა უნდა იცოდეს, პედაგოგმა უნდა იცოდეს, რა არის ეს, რა შეიძლება ამას მოყვეს, რა შედეგი და რა დაავადება შეიძლება გაუჩინო.
მე დავამატებდი ესეთ უცნაურ რამეს, რომ მე მიმაჩნია, რომ წესით ახლა ზოგჯერ ზიანის შემცირების ჯგუფი ვთქვა და ისინი, ვინც პრევენციას ემხრობა, გაცხარებულ კამათს გააჩაღებენ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს. თუ კი ზიანის შემცირება მთლიანად აღიარებს, რომ ადამიანი, რომელიც მოიხმარს ნარკოტიკს რეგულარულად, არის დაავადებული, მაშინ შესაბამისად ძალიან მარტივია, რომ ბავშვს აუხსნა, რომ აი თუ არ გინდა გახდე ავად, ეს არ უნდა გააკეთო. თუ შენ იზახი, რომ ეს არის კრიმინალი და კრიმინალს, როგორც იცით, ეს რომანტიული ელფერის ყოველთვის თან დაკრავს, ხო, რასაც ვთქვათ, ვერ ვიტყვით ავადმყოფობებს, შესაბამისად ჩვენ ვღებულობთ იმას, რომ რაღაცა დიდი ნაწილი ამ კაკოყაჩაღის სინდრომით დაავადებული ბავშვები ერთვებიან ხოლმე ამ ნარკოტიკების მოხმარებაში. მეორე მომენტი, რაში ჩვენ ხშირად ვცოდავთ და ვაშავებთ, როცა პრევენციაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ბავშვის განვითარებას აქვს თავისი ეტაპები. აი, არის პერიოდები, როცა ბავშვს რასაც გინდა იმას აუხსნი და ასწავლი, და არის პერიოდები, როცა რაც არ უნდა უთხრა, ყველაფერს უკუღმა აკეთებს. მშობლების უმრავლესობა თვლის, რომ აი ბავშვი რო წამოიზრდება, ესე იგი აი ბოდიში ცუდი გამოთქვა, მაგრამ მე ვეძახი მეორადი ვირობის ასაკში როშევა. როცა მიაჩნია, რომ ყველა მშობელი არის იდიოტი და თვითონ არის ჭკვიანი. ეს გარდამავალი ასაკისთვის დამახასიათებელი. აი ზუსტად მაშინ იწყებს ჭკვისწავლებასაც, პრევენციასაც, ახსნაგანმარტებასაც, რისი შედეგი არის სრულად საწინააღმდეგო. მაშინ, როდესაც წინ უსწრებს დაახლოებით ესეთი 6-წლიანი პერიოდი, როდესაც ბავშვი ყველაფერს იჯერებს და იცით როგორ უკრიტიკო დღებულობს. და აი ამ პერიოდს რატომღაც არ იყენებენ ხოლმე მშობლები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ბევრ შემთხვევაში ის, რომ ბავშვი იწყებს ნარკოტიკების მოხმარებას, არიან დამნაშავეები მშობლები. და მშობლებმა მე როგორც შევამჩნია, საერთოდ არ იციან ან რა ნარკოტიკები დაიარება ქალაქში, ან რომელი რითია საშიში, ან როგორ უნდა გააფრთხილონ და გაზარდონ ის ბავშვი, რომ ყველაფერი პირში არ ჩაიდოს. ხო აფრთხილებენ, რომ ძირს რამე რომ დაუვარდება ჭუჭყიან, ის პირში არ უნდა ჩაიდოს, ხო? რატო თავში არავის არ მოზდის, რომ ტაბლეტი, ნემსი, ესეთი რაღაცები უფრო მეტად საშიშია, ვიდრე ძირს დაგდებული ვაშლი.
ვანო ზურაბ, საიდან უნდა იცოდნენ მშობლებმა ეს ყველაფერი?
ეს არის თელი მეცნიერება. მე ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა, ვისაც არ მოუნდება, აკეთებს ნარკომანიის პროფილაქტიკას. აი ჟურნალისტიკაშიც არასწორია ხვდებით, ანუ ტელევიზორში აჩვენებენ და ინგრედიენტებს უწერენ, საიტებს ეუბნებიან, რომ აი ამ საიტზე ხარ შედი. ვერ ვასწავლე ჟურნალისტებს, რომ არაფრით არ შეიძლება, რომ გამოჩნდეს სპრიცი, ნემსი, გაკეთება. გინახიათ რომელიმე სიუჟეტი ნარკომანიაზე, სადაც აი ეს მომენტი არ ყოფილიყო. შენ ამითი შესაძლებელია პროპაგანდა გაუწიო. ჟურნალისტებს ამას არასწავლიან, მშობლებს ამას არასწავლიან, ბავშვებს ამას არასწავლიან. ანუ აი რაღაცა სტიქიურად ხდება ეს ყველაფერი. ვიღაცას უცებ მოუნდება წავა სკოლაში და მოყვება, რომ რა არის ნარკოტიკი. სისტემაც არ არსებობს.
პრობლემა ნარკომანის არის ერთ-ერთი არსებითი პრობლემა საქართველოსთვის. არა მხოლოდ, მაგრამ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. შორს არ ჩაუვლია არავისთან პრაქტიკულად. ამ ქვეყანაში რატომ არის ასეთი ვითარება, რომ ადამიანები არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას, არ შეუძლიათ როგორც თქვენ ბრძანებთ, რომ ჩვილს ან უმცროს მეგობარს თუ მოსწავლეს რომ მიაწოდონ სწორი ინფორმაცია და სწორად. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის, რომ ცუდი არ მეგულება მშობელი, რომელიც ამაზე არ იტყოდა, რომ ცუდია.
პირველ რიგში მოდით ვთქვათ ესე, რომ ადამიანებს სიმართლისთვის შეხედვა ძალიან ეშინიათ. ის წარმოდგენა, რომ ვიღაცა ნარკომანია და ცუდია, აი ეს სტიგმაც ამაზეა დამყარებული, რომ აი ის საზიზღარი მეზობელი თუ ვიღაც არის ნარკომანი და ცუდი, მაგრამ ჩემ შვილს გადასარევს და განსაკუთრებულს და ჩემი სხვანაირი როგორ შეიძლება იყოს, ეს არ შეიძლება შეეხოს. აი ეს სირაქლემას პოზიცია ხშირად იმასაც კი უშლის მშობლებს ხელს, რომ ბოლოს ეგრე არ არის, რომ ინტერნეტში ვერ მონახო ინფორმაცია ნორმალური, ხო? ესეც არ არის, რომ ვიღაცას არ დაელაპარაკო სპეციალისტი და ჯამში გამოდის, რომ მშობლებს ეშინიათ სიმართლის გაგება.
თუმცა ასევე ეშინია ყველას პრობლემასთან შეხებით. არ მეგულება მშობელი.
შეიძლება გეშინოდეს.
აგუირებულია. მართალს ამბობს. არ არსებობს, რომ ჩემ შვილს ეს დაემართოს. და რო დაემართება?
მე სუპერიქით მეგონა.
არა, ასე არა. რო დაემართება მის შვილს? ძალიან დიდხანს ვერ დაიჯერებს, რომ
არ დაიჯერებს,
რომ მის შვილს ეს პრობლემა აქვს. ექიმთანაც არ მივადა, რომ მოვა ექიმთან, დაუშვათ უკვე ისეთი სიტუაცია და უკიდურესი მდგომარეობაა, რომ უკვე სტაციონარული მკურნალობამაც შეიძლება არ უშველოს.
მე მაგალითად ერთმა მამამ მითხრა, რა ექიმები ხართ თქვენ? ხა მე ექიმი არა ვარ და ამდენად არც მე, რომ არ შეგიძლიათ ადამიანს უშველოთ. ისე საყვედურობს, მეოთხედი თითქოს მეგავზარდა ეს შვილი. ხო ფაქტია რა, ის რომ ნარკოტიკების განკურნება დღეს ოფიციალურად აღიარებულია, რომ არ არსებობს, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ მარტო რემისიაზე. ხო, რომ ჩვენ არასდროს არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანი რაგიმ დიდხანს იყოს, არ შეუბრუნდება ნარკოტიკებს, ეს ხო ტრაგედიაა. და როდესაც მე წინასწარ არ ვფლობ ინფორმაციას, არ ვიცი როგორ უნდა შევამჩნიო შვილი, რომ მოვიდა სკოლიდან, რა სჭირს? და უფ ანერვიულებულია ბავშვი, იჩხუბა ან პირიქით რაღაც შეყვარებულია და კიდე რაღაცა. როგორ შეიძლება, რომ ამის მერე მე ვთქვა, რომ ჩემი ბრალი არ არის? აი კიდევ ერთი გარდა იმისა რომ ეშინიათ ამის აღიარების კიდე ქართველებს გჭირს ეთყობა ეს რაღაცა ტოტალურად რომ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობის აღების უნარი არ გაგვაჩნია
ძალიან დიდ პრობლემას შეეხეთ ახლა და მე არ მიყვარს ასეთი შეკითხვის დასმა მაგრამ გამოსავალი ან გამოსავლის დაწყება რა რაში არის
იცით რა არის
მშობლების განათლება მაგრამ როგორ
ალბათ უფრო სკოლა უფრო
მე კიდე მომხრება რომ მშობლები და გავანაცვლოთ
მშობლები უნდა გავანაცვლოთ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სკოლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენ საბავშვო ბაღიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვმა უნდა იცოდეს არას თქმა რაღაცაზე და კის თქმა ბავშვ ბაღში კი არ უნდა უთხრა ნარკოტიკი და რაღაცა ან უნდა ჩვევა უნდა ასწავლო ბავშვს რომ აი რაღაცა
ყველა წამალი პირში არ ჩაიდო
არ უნდა ჩაიდო რომ რაღაცა ბავშვობაში მასწავლეს იმას დღეს არ ვაკეთებ იმიტომ რომ ჩემ ფსიქიკაში ჩემ მენტალობაში ჩემ ოჯახში ეს იდო ხო რაღაცა და როცა მე ამას არ მასწავლიან და როცა მე ყველაფერი ჩემთვის მისაღებია პლუს ამის გარდა ვარ აბსოლუტურად გაუნათლებელი ამ საკითხში რა თქმა უნდა აუცილებლად მივალ იქამდე
ეხა მე მესმის რომ როდესღაც კახეთში ბავშვებს ბოღლორწო საჭმევდნენ ხოლმე ხო გავიდა ის პერიოდი მე მგონი 100 წელია და დღესაც მეაჩნიათ რომ ცოტა ღვინო რას უზამს ესევე პლანი მოწია,
ნუ რა
დიდი საქმე რა მოწია, ვინ არ ეწევა, მაგრამ ავიწყდებათ ის, რომ პლანს აქვს საზიზღარითვისება, რომ ეს არის, აი როგორ გითხრათ, პატარა ღია კარი, რომელიც მიყავს ბავშვი ნარკოტიკების ქვეყანაში. დიდი შანსია, რომ იქ შევიდეს. მე მაგალითად დიდი იმედი სკოლების არ მაქვს, იმიტომ რომ ამას სჭირდება სერიოზული სისტემა. სერიოზული აწყობა, ამაზე დაფიქრება უნდა, სერიოზული დაგეგმარ ის იმედიც არ მაქვს რა. მათემატიკის სწავლება არა გვაქვს იმ დონეზე, რომ ეხლა კიდე ახალი საგნად და ახალ თემად შემოვიტანოთ. და ეხლა წარმოიდგინეთ, მე მირჩევნია რომ შობელი, მასწავლებელი, რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხებით, ის გავადათლოთ და იცოდეს, რომ მენტორული ტონით 13 წლის ზევით ბავშვს არ უნდა დაელაპარაკოს ეს ლექციური ტონი, ყველაფერს უკუღმა აქცევს ხოლმე.
იმისთვის რომ პრევენცია გააკეთო, უნდა ისწავლო ამისათვის. უნდა იცოდე როგორ გააკეთო, იმიტომ რომ შეიძლება მეც კი არასწორად გავაკეთო რაღაცა და სულ სხვანაირი რა კურსით წარმოვიდე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი
ბავშვთან. განზახვიდა სოდნის მეთოდი
ეფექტი. მე არ ვიცი ბავშვთან მუშაობა, ხო? ხა მე შეიძლება ინფორმაცია მოვამზადო, ამას ჭირდება ადამიანების გაზდა, აღზდა, ვინც ამ სფეროში იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს არ არის რომ დღეს ჩვენ გვინდა რომ პროფილაქტიკა გავაკეთოთ, დავირბინოთ 20 სკოლა, იქ რაღაცა ლექცია წავიკითხოთ, რა ცუდია ნარკოტიკი და ამით დამთავრდება პრევენცია. მერე მეორე წელს ვიღაცას მოუნდება გრანტი შოვის და ჩაატარებს.
აი მე ვიშოვე გრანტი, შარშან მოვირბინე სკოლები, აღმოვაჩინე რომ არაფერი არ იციან ამ ჩვენმა მშობლებმა და ამიტომ ჩავთვალე რომ აი ამ ნამუშევარზე უნდა დავწერო ის რაღაცა პატარა ბროშურა თუ წიგნი, რომელიც ახლა უნდა დავარიგო შემდეგ სკოლებში. მე არ ვდებ თავს იმაზე რომ ეს ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე კარგი გამოსავალია, მაგრამ რაღაცა მაინც ხომ არის, როდესაც საერთოდ არაფერი არ აქვს. საქმე იმაშია რომ ეს წიგნი არის დაწერილი მშობლებისთვის და არა ბავშვებისთვის. აი სპეციალურად მე არ ვარ მომხრე რომ ბავშვმა ის წაიკითხოს. იმიტომ კი არა რომ იქ რაღაცა სექსუალური რაღაცები წერია ისეთი, რასაც მშობლები გულის ფანცქალით უკრძალავენ თავისშვილებს. არა, ზუსტად იმიტომ რომ როგორ ზრდის მშობელი ბავშვს არ არის საჭირო ყველა მანიპულაცია და ყველა მეთოდი, იცოდეს ბავშვმა როდის რას უშვება.
ამბობს ფსიქოლოგი მარინა ჭავჭანიძე, ავტორი წიგნისა „როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები ნარკოტიკებისგან“. ის და ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ხამის 12 საათი და 33 წუთია, ასე რომ ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. ახლა უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. თუმცა სანამ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ ერთი ცნობა. ახალი ამბავი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, შეერთებული შტატების ენაჩი რატიფიცირებული იქნა რუსეთთან ხელშეკრულება სტრატეგიული ბირთვული იარაღის შემცირების შესახებ. 71 სენატორი მიემხრო სტრატეგიული ბირთვული იარაღის შემცირების ხელშეკრულებას, რომელსაც ახალ სტარტს უწოდებს. მიიღებენ, წინააღმდეგ იყო 26. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და შეერთებული შტატების უმაღლესი რანგის სარდლები დიდ მონდომებას იჩენდნენ სტარტის მოწინააღმდეგეების დარწმუნებას მისი რატიფიცირების მიზანშეწონილობაში. შესაბამისად, სტარტის რატიფიცირება ობამას პოლიტიკურ გამარჯვებად ითვლება. ამ საკითხზე დაწვრილებით საუბარი მომდევნო დღეებში მოგვიწევს, ახლა სხვა თემა. რუსეთმა არამეგობრული ჟესტი უწოდა ბრიტანეთიდან მისი დიპლომატების ჯაშუშობის ბრალდებით გაძევებას. ბრიტანეთის საგარეო უწყობა მამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა და დასწინა, რომ ის ნაბიჯს რუსეთმა ანალოგიური ქმედებით უპასუხა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთმა სამშაბათს 21 დეკემბერს განაცხადა, რომ ქვეყანაში მოქმედი რუსი დიპლომატი სამშობლოში იქნა გაბრუნებული, მას შემდეგ რაც მისი ქვეყნიდან გაძევება თვის დასაწყისში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოითხოვა. სამინისტროს განცხადებით არსებობს რუსეთის სადაზვერო სამსახურების ბრიტანეთის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედების აშკარა მტკიცებულება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიპლომატის გაძევებას უსაფუძვლო და არამეგობრული ჟესტი უწოდა. პასუხად რუსეთმა ანალოგიური ნაბიჯი გადადგა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მიმდინარე თვეში რუსეთიდან ერთი ბრიტანელი დიპლომატი დაბრუნდა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა უარყო ცნობა, რომ ეს რუსეთიდან გამოძევებული დიპლომატი დაზვერვაში მუშაობდა. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციამ მისი სიტყვები გაავრცელა. ჩვენ კვლავ ღია ვართ რუსეთთან, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ ქვეყანასთან, უფრო პროდუქტიული ურთიერთობისთვის, რომელიც ჩვენი კანონების პატივისცემაზე იქნება დაფუძნებულიო, ამბობს ჰეიგი. BBC-ს ინფორმაციით, დიპლომატების გაძევება არ უკავშირდება კატია ზატულივერის გახმაურებულ საქმეს. ზატული ვეტერი ბრიტანეთის პარლამენტში მკვლევრად მუშაობდა და ის ახლახან რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. ზატული ვერი ამჟამად დაკავებულია, რის გამოც რუსეთმა ბრიტანეთს ჯაშუშომანიაში დასდო ბრალი. მიმდინარე თვეში მომხდარი დიპლომატების გაძევება პირველი სერიოზული ინციდენტია 2006 წლის შემდეგ, როცა ორი ქვეყნის ურთიერთობა მცირე ომის პერიოდის მსგავს დაძაბულობას მიაღწია ლონდონში კაგებეს ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს სასიკვდილო მოწამვლის შედეგად. ბრიტანეთში ბევრი თვლის, რომ ამ კრემლის კრიტიკით ცნობილი ფიგურის მკვლელობის უკან რუსეთის მთავრობა იდგა. იმავე წელს ამამებამდე ცოტახნით ადრე მოსკოვმა ბრიტანელ დიპლომატებს ჯაშუშობაში დასდო ბრალი მაღალი ტექნოლოგიით დამზადებული ქვის გამოყენებით. მაშინ კრემლის მომხრე ახალგაზრდულმა ჯგუფმა მოსკოვში ბრიტანეთის ელჩის წინააღმდეგ აქციები გამართა. კრემლმა ბრიტანეთის მთავრობის კულტურული სააგენტოს, ბრიტანეთის საბჭოს რამდენიმე ოფისი დახურა. თუმცა მას შემდეგ ორი ქვეყნის ურთიერთობა თანდათან გაუმჯობესდა, რაც გასულ ოქტომბერს მოსკოვში ჰეიგის ჩასვლითაც გამოიხატა. ლიტვინენკოს საქმის შემდეგ ბრიტანეთ-რუსეთის კავშირებში ეს ყველაზე მაღალი რანგის მოვლენა იყო. მოსკოვში განთავსებული შეერთებული შტატებისა და კანადის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ვიქტორ კრემენიუკი ამბობს, რომ კავშირების გაუმჯობესების ამ ტენდენციაზე მიმდინარე მოვლენები არ იქონიებს გავლენას.
ცივი ომის წლებში ამგვარ საკითხებს ძალიან მტკივნეულად აღიქვამდნენ, მაგრამ ახლა ეს ჩვეულებრივ რიგით მოვლენებად იქცა. ბრიტანელები ვიღაცას აძევებენ, ჩვენც იმავეს ვაკეთებთ და შემდეგ მშვიდდებით.
კრემენიუკის აზრით, ბრიტანეთი განსაკუთრებით არის დაინტერესებული ურთიერთობის გაუმჯობესებით, იმიტომ რომ არ სურს გამოეთიშოს უფრო ფართო პროცესს, როცა რუსეთისა და გერმანიის თუ სხვა ევროპული ქვეყნების კავშირები სულ უფრო მტკიცე ხდება.
ბრიტანეთი თვლის, რომ ამერიკის ერთგულ მოკავშირედ ყოფნა უკვე აღარ არის საკმარისი და რომ მან გარკვეული დამოუკიდებლობის ხარისხიც უნდა აჩვენოს. ჩემი შთაბეჭდილებით ახალ კონსერვატიულ მთავრობას თავისი გამორჩეულობის დემონსტრირება სურს, ლეიბორისტულ მთავრობაზე უფრო მეტად.
გასულ თვეში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერუნმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს მოსკოვში ჩასვლას გეგმავს. სიუჟეტის ბოლოს ერთ ცნობასაც მოგაცვდით, რომელიც ბრიტანეთ-რუსეთს არა, მაგრამ ჯაშუშებთან დაკავშირებულ ბოლონდროიდელ ამბებს უკავშირდება. რუსეთში მართველ პარტიასთან, ედინა რასიასთან დაკავშირებულმა ახალგაზრდულმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ მათი ერთ-ერთი ლიდერი ანა ჩეპმენი გახდება. ჩეპმენი ერთ-ერთია იმ 10 პირისგან, რომლებსაც რამდენიმე თვის წინ შეერთებულ შტატებში დასდეს ჯაშუშობაში ბრალი და ქვეყნიდან გამოაძევეს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო ბრიტანეთსა და რუსეთ შორის მორიგი დაძაბულობის მიზეზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
ვერდი თავის მასწავლებლად, თუ კი მისავე სიტყვებს მოვიშველიებთ, მამად არა რომელიმე კომპოზიტორს, არამედ უილიამ შექსპირს თვლიდა. ვერდი მთელი ცხოვრების განმავლობაში უბრუნდებოდა გენიალურ ინგლისელი დრამატურგის პიესებს. დღევანდელ ჩემს გადაცემაში სწორედ ვერდის მიერ მუსიკალურად გაცოცხლებულ შექსპირულ ამბავთა ფრაგმენტებს მოვისმენთ. ვერდი, რომელიც ცნობილი იყო სკეპტიციზმით საკუთარი ნაწარმოებების მიმართ, განსაკუთრებული სითბოთი და სიყვარულით გამოარჩევდა მის პირველ შექსპირულ ოპერას „მაკბეთს“. მაკბეთი მან თავისი გარდაცვლილი მეუღლის მამას, თავის მეცენატსა და გულშემატკივარს ანტონიო ბარეცის მიუძღვნა და ასეთი წარწერა დაურთო პარტიტურის თავფურცელს: „ჩემს მეორე მამას, ჩემი ყველაზე ცვირფასი ქმნილება“. მაკბეთი შეიძლება ითქვას პირველი ოპერაა ვერდისათვის, სადაც მისი როგორც მოაზროვნისა და შემოქმედის პოზიცია გამოჩნდა. მოგახსენებათ, მაკბეთამდე ვერდი ძირითადად იტალიური საოპერო მოდისთვის დამახასიათებელი ისტორიულ ჰეროიკული სიუჟეტებით იყო დაკავებული. მაკბეთში შეიძლება ითქვას პირველად გამოჩნდა ვერდის როგორც მოაზროვნეს სიღრმე. მაკბეთი საინტერესოა თავისი ექსპერიმენტალური ხასიათითაც. ვერდი თავადაც გაკურებული წერს ერთ-ერთ თავის მეგობარს: „წარმოიდგინე ოპერის ბოლოს მაკბეთისა და მაკდუფის ბრძოლის საილუსტრაციოდ არც მეტი არც ნაკლები ფუგა დავწერეო“. გონი მაკბეთამდე ოპერაში არც არ გაჟღერებულა ასე შთამბეჭდავად ეს მუსიკალური ელემენტი. მაკბეთის დაწერიდან 3000 წლეულის შემდეგ ვერდი შექსპირის ნაწარმოებებს კვლავაც მიუბრუნდა. ამჯერად მისი შთაგონების წყარო ოტელო იყო. მართალია, აიდას შემდეგ ვერდის დაფიცებული ჰქონდა, რომ ოპერას აღარ დაწერდა, მაგრამ კომპოზიტორისა და შემდგომში ვერდის ლიბრეტისტის არიგო ბოიტოს ზეწოლის შემდეგ 80 წლის კომპოზიტორმა ვეღარ გაუძლო ცდუნებას და ოტელოს მუსიკის წერას შეუდგა. არიგო ბოიტო ყოფილი ვაგნერიანელი გახდა და თავის დროზე საკმაოდ ენერგიულად აკრიტიკებდა ვერდის შემოქმედებას, თუმცა ახალგაზრდული ასაკი და გამოსულს მას საკუთარი შეხედულებების გადასინჯვა მოუხდა. როგორც ხვათაშორის მრავალ სიმპერიოდ, მაგალითად დიდი დირიჟორი ჰანს ფონ ბიულოვიც ასეთ თვალებახილთა კატეგორიას განეკუთვნებოდა. ბოიტო ფიქრობდა, რომ შექსპირის სიდიადის გადმოცემა მხოლოდ ჯუზეპე ვერდის შეეძლო. მოხუცი ვერდი, როგორც ყვებია, საკმაოდ აქტიურობდა ოტელოს რეპეტიციებზე. თურმე ოტელოს პირველ შემსრულებელ ფრანჩესკო ტამანიოსათვის მას თავად უჩვენებია, თუ როგორ უნდა დაეხრჩო ოტელოს დეზდემონა და მიზანსცენის გათამაშებისას ჯიბეში ჩადებული კალამიცკი გაუტეხავს. საინტერესოა ისიც, რომ ლასკალას ორკესტრში მეორე ჩელისტად ამ დროს ახალგაზრდა მუსიკოსი არტურო ტოსკანინი იჯდა. ოტელოს პრემიერა 1887 წელს შედგა ლასკალაში და მას შემდეგ მსოფლიო საოპერო სცენებიდან აღარც ჩამოსულა. არ დარჩენილა თითქმის არც ერთი ცნობილი ტენორი, რომელსაც ეს პარტია არ შეესრულებინა. ოტელოს მღეროდენ კარუზო, დელ მონაკო, დომინგო და პავაროტიც კი, რომელმაც მხოლოდ კარიერის დასასრულს გაბედა ამ ურთულესი პარტიის შესრულება. ახლა ჩვენ მოუსმენთ უნიკალურ ჩანაწერს, სადაც ოტელოსა და იაგოს დუეტს ლეგენდარული ენრიკო კარუზო და ტიტა რუფო ასრულებენ. დასასრულს კი შემოგთავაზებთ ოტელოსა და დეზდემონას დუეტის ფრაგმენტს მარიო დელ მონაკოსა და რენატა ტებალდის შესრულებით.
დასრულდა ლაშა ბუღაძის ყოლგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:55 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.